Jesús.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
კონსმენტ რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათია. ვიწყებთ ჩვენს 1 საათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც როგორც ყოველთვის დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით, ჯერ უმთავრესი ამბები მოისმინეთ სულ მოკლედ. ბრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპე როხაძე. აღმოსავლეთ უკრაინაში ფრონტის ხაზიდან მძიმე იარაღის გატანას იწყებენ. ხარკოვიდან იტყობინებიან, რომ მშვიდობიანი მსვლელობისას აფეთქება მოხდა, სულ ცოტა ორი ადამიანი დაიღუპა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჟენევაში ირანის ოფიციალურ წარმომადგენლებს ხვდება. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. უკრაინის არმიამ და პრორუსულმა მეამბოხეებმა თანხმობას მიაღწიეს, გაიტანონ მძიმე შეერაღება ფრონტის ხაზიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში, როგორც ეს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებაში ანათქვამი. ცეცხლის შეწყვეტის საერთო საკოორდინაციო ცენტრის უკრაინელ ოფიცერთა მეთაურმა პეტრო კანონიკმა განაცხადა, რომ იარაღის გატანის ორკვირიანი პროცესი 22 თებერვალს დაიწყება. სეპარატისტთა ხელში მყოფ დონეცკში სეპარატისტთა ერთ-ერთი მეთაურის ედუარდ ბასურინის თქმით, მეამბოხეებმა ხელი მოაწერეს ბრძანებას, რომ მძიმე ტექნიკის გატანა უნდა დასრულდეს ორკვირაში, ის 22 თებერვალს იწყება. ზავის შესახებ შეთანხმებით, რომელსაც შუამავლობა გაუწიეს გერმანიამ და საფრანგეთმა და რომელიც ძალაში შევიდა 15 თებერვალს, იარაღის გატანა უნდა დაწყებულიყო 17 თებერვალს, დასრულებულიყო 3 მარტს. მაგრამ ის გადაიდო სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქ დებალსელოსთან ბრძოლების გამო. უკრაინის ოფიციალურ პირების თანახმად, სულ მცირე ორი ადამიანი მოკვდა და 10-ზე მეტი დაშავდა აფეთქებისას ქალაქ ხარკოვში. აფეთქება მშვიდობის მსვლელობისას მოხდა, რომელიც უკრაინის აღმოსავლეთში მდებარე ამ ქალაქში იმართებოდა და რომელიც კიევში შარშანდელი დემონსტრაციების ერთი წლის თავს ეძღვნებოდა. შარშან ამ გამოსვლების დროს კიევში გადააყენეს პრორუსული პრეზიდენტი. აფეთქების მიზეზი არ არის დადგენილი. ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკების მორი გრაუნდზე, რომელიც ჟენევაში იმართება, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს ხვდება ირანელ კოლეგა ჯავად ზარიფს და სხვა ოფიციალურ პირებს. შეხვედრის წინადღეს კერი თქვა, რომ კლავაც აზრთა სხვადასხვაობა ამ მხარეებს შორის და რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მზად არის დატოვოს მოლაპარაკება, თუ ირანი არ გადადგამს ნაბიჯებს თავისი ბირთვული პროგრამის მშვიდობიანი ბუნების დასამტკიცებლად. ჟენევის შეხვედრას ესწრებიან ასევე ექსპერტები. კერიმ განაცხადა, რომ ბირთვული მოლაპარაკების ბუნებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია შეხვედრებზე ექსპერტების, მათ შორის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის სახელმწიფო მდივნის ერნსტ მონიზის დასწრება. ასეულობით თურქი სამხედრო მონაწილეობდა ოპერაციაში, რომელიც თურქეთის არმიამ განახორციელა მეზობელ სირიაში, ქალაქ კობანიდან ოსმალეთის იმპერიის პერიოდის აკლდამის და მისი გუშაგების ევაკუაციის მიზნით. პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ ოპერაცია ერთობ წარმატებული იყო.
მუჩერჩევედე 39 ტანკ 57 ზურლარაჩ 570 ოლმაკ უზერი 100
თურქეთის ჯარი შევიდა 100 მანქანით, 39 მანქანით და 57 ჯავშარ მანქანით, 572 ჯარისკაცით. სამსაათზე ჩვენმა ჯარმა მიაღწია სულეიმან შაჰის აკლდამის გარე საგუშაგოს. მათ თავიანთი საქმე დაასრულეს, ჩატარდა რელიგიური წესი ნეშტის გადმოსასვენებლად. განაცხადა თურქეთის პრემიერმა დავუთოღლუს თქმით, თურქეთს არ მიუღია დახმარება ან უფლება ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლი კოალიციისგან, მაგრამ მოკავშირეებს ინფორმაცია მიაწოდა. ოპერაციის დროს მოხდა ინციდენტი, რომლის დროსაც დაიღუპა ერთი ჯარისკაცი. სულეიმანის, რომელიც თურქეთის მიერ მიიჩნევა ოსმალეთის იმპერიის დამარსებლის პაპად აკლდამა, წმინდა ადგილია თურქეთისთვის. 1923 წელს თურქეთმა უფლება მიიღო იქ თავისი დროშა აღემართა და გუშაგები განეთავსებინა. ახლა ისლამურ სახელმწიფოს ექსტრემისტულ გაერთიანებასთან ბრძოლის გამო ნეშტის ევაკუაცია მოხდა, მაგრამ მოგვიანებით მას უკან დააბრუნებენ. სირიამ დაგმო თურქეთის აქტი და განაცხადა, რომ მართალია თურქეთმა მიაწოდა სირიას ინფორმაცია თავისი ოპერაციის გარშემო, მაგრამ არ დალოდებია სირიის თანხმობას. 1000-მდე მეტმა მაჰმადიანმა ცოცხალი რკალი შემოარტყა ოსლოს სინაგოგას 21 თებერვალს, რაც ებრაელთა თემის დაცვის სიმბოლურ აქტს წარმოადგენდა. რკალის მონაწილეებმა დაგმეს წინა შაბათკვირას მეზობელ დანიაში სინაგოგაზე თავდასხმა. ორგანიზატორი იყო ახალგაზრდა მაჰმადიანთა გაერთიანება. დემონსტრანტები გაეძახოდნენ ლოზუნგს „არა ანტისემიტიზმს და არა ისლამოფობიას“. ნორვეგიის ებრაული თემი მცირია, 1000 კაცი თვლის ნორვეგიაში მცხოვრებ მაჰმადიანთა რაოდენობამ 200,000 გადააჭარბა. სულ ნორვეგიაში 5 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გასაგებია, ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, ანუ შინაარსი მომავალი 1 საათის გადაცემებისა. ვიდან გასულ კვირას მიმოვიხილავთ, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ კვირაში პოლიტიკური თვალსაზრისით.
ეს თანამშრომლობა არანაირად არ არის მიმართული იმ მიზნისაკენ, რომ საქართველოში განთავსდეს ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურა.
დღესვე, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ ყოველკვირულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, მასში თქვენს მოსაზრებებს გამოეხმაურებით, ანუ მსმენელების და ჩვენი საინტერნეტო გვერდის კითხველების კომენტარებს. დღესვე, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, მოისმენთ სადღურო ჩანაწერებს, თავისუფლების დღიურებს. ამჯერად იმაზე, თუ რა იფიქრა გასულ კვირაში და რა განიცადა, იამბობთ ნუცა ჯანელიძე, მუსიკოსი, პიანისტი, ანსამბლ ფორტეს მუსიკალური ხელმძღვანელი.
ჩვენ დემონსტრატიულად გავწიეთ მიკროფონები და გავიმეორეთ ბახის ავე მარია. ავე მარია იმიტომ, რომ ამ ავე მარიაში საკმაოდ დიდი დიაპაზონია საჭირო. და ალბათ ამიტომ გაჩნდა ეწვი, რომელიც იქვე დაუფანდეთ. მე ყველამ ბევრი ვიცინეთ ამაზე.
დღესვე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ გააქტიურდა პუსი რაიოტი, რუსული პანკ ჯგუფი, ახლა ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში პოლიციურ სისასტიკეს მიმართ გამოხატავს პროტესტს.
რუსული პანკ ჯგუფის პუსი რაიოტის პროტესტის ახალი სამიზნე გახდა პოლიციური სისასტიკე შეერთებულ შტატებში.
ეს ისე ჩვენი გაცემის შინაარსი, პირველი სიუჟეტი გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა. ლელა კუნჭულია გიამბობთ იმაზე, თუ რა იყო ამ მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გასულ კვირაში.
მიმოხილვა დაიწყოთ ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობების პერსპექტივით, რაც მიმდინარე კვირაში რუსეთის მუქარის სამიზნედ იქცა და რამაც თავის მხრივ საქართველოში მწვავე კამათისა და აღშფოთების ტალღა გამოიწვია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მუქარის შემცველი განცხადება გააკეთა 18 თებერვალს მოსკოვში, როცა ის პრესკონფერენციას მართავდა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით სანაკოევთან ერთად. ლავროვმა თქვა, რომ ნატოში საქართველოს ჩათრევის პროცესი უწყვეტად გრძელდება. ეს ხელს არ უწყობს სტაბილურობის უზრუნველყოფას სამხრეთ კავკასიაში და რომ მოსკოვი მზად არის შესაბამისად რეაგირებისთვის.
Естественно, если эти шаги
ბუნებრივია, თუ კი ეს ნაბიჯები პრაქტიკულ ხასიათს შეიძენს, რაც როგორც ჩანს უკვე ხდება, მიმართავთ ზომებს, რომ არ დაუშვათ სიტუაციაზე ამ პროცესების უარყოფითი ზეგავლენა.
Естественно, ситуацию вот этих процессов.
სერგეი ლავროვის სიტყვების კვალდაკვალ საქართველოსი აღშფოთების ტალღა მას შემდეგ აგორდა, რაც ჟურნალისტების შეკითხვებს რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურა ბაბაშიძემ უპასუხა. მართალია, 19 თებერვალს მან თქვა, რომ საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანაა, მას სრული უფლება აქვს ითანამშრომლოს ნებისმიერ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, მათ შორის ნატოსთან, რომელიც მეტად ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციაა, მაგრამ ამის შემდეგ წარმოითქვა სიტყვები, რამაც გამოიწვია კიდეც კამათი და ვნებათა ღელვა.
ეს თანამშრომლობა არანაირად არ არის მიმართული იმ მიზნისაკენ, რომ საქართველოში განთავსდეს ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურა. ბრიუსელშიც, მოსკოვშიც, თბილისშიც კარგად იციან, რომ დღეს და ხვალ საქართველოს გაწევრიანება ნატოში დღის წესრიგში არ დგას.
Зура Бабашидзис განცხადებას უაღრესად საგანგაშო უწოდეს თავისუფალმა დემოკრატებმა. Როგორც საგანგებო ბრიფინგზე 19 თებერვალს განაცხადა ყოფილმა სახელმწიფო მინისტრმა ალექსი პეტრიაშვილმა, მაშინ როდესაც მიმდინარე წლის ბოლოს იმართება ნატოს მინისტერიალი და მომდევნო წელს ნატოს სამიტი, ეს განცხადება არის ღია დადასტურება იმ ფაქტის, რომ ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკურ კურსს ექნება აშკარა და რეალური საფრთხე. 19 თებერვალს ნაციონალური მოძრაობის სახელით საგანგებო ბრიფინგი გამართა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემაც. ზურაბ ბაბაშიძის განცხადებაში ის და მისი თანაგუნდელები რუსეთის მიმართ მაამებლობას ხედავენ. ზურაბ ბაბაშიძის განცხადებების კვალდაკვალ გამწვავებულ კამათს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი გამოეხმაურა. მას მოუწია იმის განმარტება, რომ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსი მტკიცე და უცვლელია.
საქართველოსთვის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტი და ის ეფუძნება ქართველი ხალხის თავისუფალ არჩევანს და ურყევნებას. საქმეები, რეფორმები, კონკრეტული ნაბიჯები იქნება ის პასუხი სკეპტიკოსების იმ კითხვაზე, რომელიც ამ მიმართულებით კიდევ გაისმის.
ოპონენტების აღშფოთება გაუგებრად დარჩა თავად ზურა ბაბაშიძისთვის, რომელმაც არაერთი განმარტება გააკეთა იმის შესახებ, რომ თავისი განცხადებით არანაირად არ დაუყენებია კითხვის ნიშნის ქვეშ საქართველოს სწრაფვა ნატოსკენ და ალიანსში ინტეგრაციის სამომავლო პერსპექტივები. თუმცა ამ განმარტებების შემდეგაც საკუთარ აზრზე დარჩა ოპოზიციური ფლანგი. თავისუფალ დემოკრატებს კვლავაც საყურადღებოდ და საგანგაშოდ მიაჩნიათ ის გარემოება, რომ ზურა ბაბაშიძემეს განცხადება თებერვლის ბოლოსთვის პრაღაში დაგეგმილი შეხვედრის წინ გააკეთა. ამის შესახებ პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ტელეკომპანია იმედის ეთერში ილაპარაკა.
ევროპა, ნატოც არის ინსტრუმენტი რისი? ჩვენი ეროვნული დამოუკიდებლობის შენარჩუნების. და როდესაც მისი წარმომადგენელი გამოდის და რუსეთთან შეხვედრის წინ აძლევს მათ გზავნილს, რომ ჩვენ არა ბატონო, თქვენ არ ინერვიულოთ და აქ არანერი ნატოს ინფრასტრუქტურა არ იქნება, დამერწმუნეთ. ეს არის გზავნილი რუსეთისთვის, რომ ჩვენ ნატოსკენ არ მივდივართ.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი ერთგულების კიდევ ერთხელ დადასტურება და რეფორმირების პროცესის მხარდაჭერის დემონსტრირება წარმოადგენდა მიმდინარე კვირაში ვიქტორია ნულანდის საქართველოში ჩამოსვლის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე საქართველოს სამხრეთ კავკასიური ტურნეს ფარგლებში 17-18 თებერვალს ეწვია. შეხვედრები გაიმართა როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ნულანდის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები მზადაა საქართველოს მხარი დაუჭიროს რეფორმების პროცესში, მათ შორის მნიშვნელოვანი იქნება დახმარება ნატოს არსებითი პაკეტის გეგმების განხორციელების პროცესში. 2015 წელს სტუმანმა ასევე ყურადღება გაამახვილა პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების მნიშვნელობაზე, რაც საქართველოს მთავრობას აქვს განზრახული. ხაზი გაესვა აუცილებლობას, რომ არცაჯულება სამართლიანი და მიუკერძოებელი იყოს. ვიქტორია ნულანდი ჟურნალისტებთან საუბრისას შეეხო საქართველოსა და უკრაინის ურთიერთობების საკითხსაც. კერძოდ საუბარია ქართული მხარის უკმაყოფილებაზე, რომ არაერთ საქმეში ბრალდებული ექს-პრეზიდენტი სააკაშვილი უკრაინაში რეფორმების მრჩეველთა საერთაშორისო საბჭოს ხელმძღვანელად დაინიშნა. პასუხად სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ორ ქვეყანას ძალების გაერთიანებისკენ მოუწოდებს. უკრაინა ეძებს გამოცდილ ექსპერტებს საერთაშორისო არენაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია საქართველოსა და უკრაინის ისტორიაში, რადგან ორივე ქვეყანა ცდილობს გაიკვლიოს გზა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. მე მოუწოდებდი საქართველოსა და უკრაინის ყველა მოქალაქეს, რომ ამ პროცესში ერთმანეთს მხარი დაუჭირონ, განაცხადა ვიქტორია ნულანდმა. ქართულ მხარეს ჯერჯერობით არ მიუღია ოფიციალური პასუხი ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადიციის მოთხოვნაზე, თუმცა მიმდინარე კვირაში საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ უკრაინიდან ოფიციალური უარი მიიღო ყოფილი იუსტიციის მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის ექსტრადიციის მოთხოვნის საპასუხოდ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ უკმაყოფილება გამოხატა იმის გამო, რომ უკრაინა ძებნილი პირების გადაცემის საკითხზე ართანამშრომლობს საქართველოსთან. უკმაყოფილების ტალღის გაძლიერების ფონზე ანალიტიკოსები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ საქართველოს პრეზიდენტის ჩასვლას უკრაინაში და 22 თებერვალს ღირსების მარშში მონაწილეობას სხვა ქვეყნების ლიდერებთან ერთად. ოფიციალური ინფორმაციით, საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო დელეგაციასთან ერთად კიევში უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო მიიპატიჟა. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა პრეზიდენტის მრჩეველმა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში თენგიზ ფხალაძემ, ორი ქვეყნის ტრადიციულ მეგობრობაზე გავლენას ვერაფერი მოახდენს.
საქართველოსა და უკრაინის ურთიერთობა ზოგადად ჩვენი ორი ხალხის ურთიერთობა ითვლის საუკუნეებს. Და ეს ძალიან ძვირფასი ურთიერთობაა, რომელსაც აბსოლუტურად ყველა უნდა გაუფრთხილდეს.
და ბოლოს მიმდინარე კვირის კიდევ ერთი საყურადღებო მოვლენის შესახებ. Კერძოდ 17 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე ყოფილი მოსამართლე ნინო გვენეტაძე დაასახელა. პრეზიდენტის განმარტებით წარდგენილი 28 კანდიდატიდან სწორედ ნინო გვენეტაძე საკმაყოფილებს 4-ვე კრიტერიუმს, რაც სასამართლო ხელისუფლების პირველ პირს უნდა ჰქონდეს. ესენია პრინციპულობა, მენეჯერული თვისებები, პროფესიონალიზმი და თავისუფლება პარტიული გავლენისგან. იმისათვის რომ ნინო გვენეტაძის კანდიდატურა დამტკიცდეს, პარლამენტში მას სიითი შემადგენელი განლობის ნახევარზე მეტმა უნდა დაუჭიროს მხარი და თუკი გვენეტაძე სულ ცოტა 76 ხმას ვერ მიიღებს, საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად პრეზიდენტი მარგველაშვილი მას ხელმეორედ ვეღარ წარუდგენს პარლამენტს. ასეთ შემთხვევაში პრეზიდენტს ახალი კანდიდატურის შერჩევა მოუწევს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლება განაგრძობს მოწყობას სამშობლო თქვენ. რაგის სტუდიიდან გისმენთ ოქროპე რუხაძეს ჩვენი პროგრამა გრძელდება. ყოველგვარი რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ, ეს არის ბიძინა რამიშვილის საავტორო გადაცემა, რომელშიც ის თქვენს კომენტარებს, თქვენს რჩევებს, შეკითხვებს და მოსაზრებებს გამოეხმაურება ხოლმე.
უკვირაშიც მიპყრობილი იყო აღმოსავლეთ უკრაინისკენ. მიუხედავად საზავო შეთანხმებისა, რომელსაც 12 თებერვალს მოეწერა ხელი ბელორუსის დედაქალაქ მინსკში და რომელიც 15 თებერვლიდან ამოქმედდა, მხარეებს შორის გრძელდებოდა საბრძოლო მოქმედებები. ამ თემაზე ჩვენს ერთ-ერთ სიუჟეტს ასე წერქვა: ზავის მიუხედავად აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლა გრძელდება. არჩილ გვერდწითელი სწორედ ამ სათაურის გამო გვედავება. ციტატა: რაზავია თუ ბრძოლა გრძელდება? ზავამდე ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაა. ზავი მანამდე არ იქნება, სანამ ცეცხლი არ შეწყდება. ალაგალაკ კი არა ყველგან. ბრძოლა კი მხოლოდ სროლა არა, გაცილებით დიდი რამაა და ასეთი სათაური ავტორის სრული არაკომპეტენტურობის მაჩვენებელია. ციტატის დასასრული. არჩილ გვერდწითელი ერთობ მკაცრად და პედანტურად მიუდგა საქმეს. ზავი არსებობს რეალური და ნომინალური. მაგალითად, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კაპიტულაციის ოფიციალური დოკუმენტის ხელმოწერის შემდეგაც, მას მერე რაც ზავი ოფიციალურად გაფორმდა და გამოცხადდა, აქა-იქ გრძელდებოდა საომარი მოქმედებები და ბრძოლები. ჩვენი სათაური სწორედ ამას უსვამს ხაზს, რომ ქაღალდზე ხელმოწერილი შეთანხმება და რეალობა ყოველთვის არ არის ერთი და იგივე. ამ სიუჟეტის თაობაზე გვეხმიანება არჩილ გვერდწითელის სეხნია აჩიკო ჯალაღანია, რომელიც ერთობ საინტერესო დასკვნებს აკეთებს. ციტატა: რუსეთი გასაგებია, მაგრამ ამერიკას რა უნდა? დავიჯერო უკრაინაში დემოკრატიით და ამავე ქვეყნის დამოუკიდებლობით არის დაინტერესებული? ნაციონალების დანიშნვის მერე ამერიკა ორჯერ უფრო დამნაშავე და აგრესორი მგონია, ვიდრე რუსეთი. ციტატის დასასრული. უნდა გაგრძელდეს თუ არა დროებით შეჩერებული პრაღის ფორმატი, რომლის ფარგლებშიც ერთმანეთს საქართველოსა და რუსეთის წარმომადგენლები ზურა ბაბაშიძე და გრიგორი კარასინი ხვდებიან. ეს საკითხი იყო ამ უკანასკნელი დღეების განმავლობაში ყურადღების ცენტრში საქართველოში. პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს შორის ბოლო შეხვედრა ოქტომბერში შედგა. შემდეგი შეხვედრა კი თებერვლის ბოლოს გაიმართება. მოლაპარაკებების განახლების პერსპექტივამ არა მხოლოდ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში გამოიწვია მითქმა-მოთქმა და დაპირისპირებები, არამედ ჩვენს რადიო მსმენელთა შორისაც. ედუარდ ქანთარიას მოუსმინეთ, ციტატა. დაასახელეთ თუნდაც ერთი მოლაპარაკების შედეგი, რომელშიც რუსეთმა შეასრულა თავისი ვალდებულებები. დიალოგს მხოლოდ დიალოგისთვის აზრი არა აქვს. აქ ევროპის თანადგომა უნდა იყოს და სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ ის მიიღოს ევროპისგან და არ გააკეთოს ისე, რომ გარიყული დარჩეს ყველასგან, როგორც ეს დღეს ხდება. მაშინ შეიძლება შედეგი იქნეს სხვანაირად უშედეგო დიალოგს აზრი არა აქვს. მით უმეტეს, როდესაც სახელმწიფო კაპიტულანტის პოზიციაშია და ყველა უბედურებაში რაც ხდება წინამორბედს აძაგებს. ციტატის დასასრული. მანანა ბარქაიას აზრით არავინაა სანდო და მოლაპარაკებები უნდა გაგრძელდეს. ციტატა. დამისახელეთ ქვეყანა, არ გატყუებთ და ჩვენი დარდით დღედაღამე არ ძინავს. ვერავინ დაგვიბრუნებს ჩვენს მიწებს, რუსეთს თუ არ ენდომება. მოლაპარაკებები უნდა გაგრძელდეს და უფრო მაღალ დონეზეც. აბა რა გინდათ, უკრაინის მეიდანი განმეორდეს თუ 2008 წელი? გვეყოფა ცაში ფრენა. 25 წელია დაუფრინავთ და თანდათან ვქრებით. ციტატის დასასრული ეს გახლავთ მანანა ბარქაიას კომენტარი. შალვა ხუბუა სკეპტიკურად უყურებს რუსეთ საქართველოს მოლაპარაკებებს. ციტატა. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ხალხს ორივე მხარე უმალავს შეთანხმების დეტალებს. და რაშიც სრულიად ვარ დარწმუნებული, ისაა, რომ ამ შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში ქართული მხარე აუცილებლად მიიღებს არასასურველ შედეგს. ციტატის დასასრული. პრაგმატულ მიდგომას ამჟღავნებს გიორგი ცხოვრებაძე. ციტატა. თუ რამე ეკონომიკურ სიკეთეს მოიწევს ქვეყნისთვის, რატომაც არა? გამოვიყენოთ, სანამ შესაძლებელი იქნება, მაგრამ გრძელვადიანში დიდი იმედი ნუკვექნება. ციტატის დასასრული. და ბოლოს რევაზ ფურცელაძის მოსაზრებას გაგაცნობთ. ციტატა. ყოველ შემთხვევაში ერთი რამ კაფიოდ ჩანს. კარასინი წარმოადგენს რუსეთის სახელმწიფოს ინტერესებს. აბაშიძე კი მწვანილის ექსპორტიორების ინტერესებს. ჯერჯერობით იმას მაინც უნდა მივახციოთ, რომ ორივეს ერთნაირი სტატუსი ჰქონდეს. ციტატის დასასრული. პრაქტიკოსი, უფროსი, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლები. მომდევნო სასწავლო წლიდან სწორედ ამ კატეგორიებად დაიყოფიან ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებში მომუშავე პედაგოგები, რომელთა ხელფასიც მათ მიერ დაკავებული საფეხურის შესაბამისად მნიშვნელოვნად განსხვავებული იქნება და რომლებსაც საფეხურიდან საფეხურზე გადანაცვლების საშუალება მიეცემათ. მაკა ჯაოშვილი დადებითად უყურებს ამ ინიციატივას. ციტატა. იდეა მომწონს. ახალი შესაძლებლობები ჩნდება როგორც მასწავლებლის, ისე მოსწავლისთვის. მთავარია სწორად წარიმართოს პროცესი. ჩვენს განათლების სისტემას ძირეული ცვლილებები რომ სჭირდება, მგონი ეს საკითხი სადაო არავისთვისაა. შეურაცხყოფას არავის ვაყენებ. ცუდზე მეტი კარგი და ღირსეული მასწავლებელი და ლექტორი მყოლია, მაგრამ იყვნენ ისეთებიც, რომლებსაც საჯაროდ არა თუ ლექციის ან კურსის წაყვანის, არამედ ხმის ამოღების უფლებაც არ უნდა მისცე. ციტატის დასასრული. ასეთი მკაცრი განაჩენი გამოაქვს მაკა ჯაოშვილს. სოციალურმა ქსელებმა პირველ რიგში ადამიანებს შორის ურთიერთობა შეცვალა. კომუნიკაცია მყარდება და თან არ მყარდება. ხალხი ერთმანეთს ესაუბრება, მაგრამ ერთმანეთის ხმა არ ესმის. ერთმანეთს არ ეხება. საზღვრები გაუქმდა, მაგრამ გაუქმდა მხოლოდ ვირტუალურად. ჩვენი ყოველკვირეული სატელევიზიო პროგრამის წითელი ზონის ერთ-ერთ უკანასკნელ გადაცემაში გიორგი გვახარია და გიგა პაიჭაძე სოციალური ქსელების შექმნის მიზეზებზე საუბრობდნენ და ისინი შეეცადნენ გაერკვიათ, როგორ შეცვალა მაგალითად ფეისბუქმა საზოგადოება, მათ შორის ქართული საზოგადოება. ნოვერმენის გამოხმაურება მოისმინეთ ამ თემაზე. ციტატა. ინფორმაციის კომპიუტერიდან მიღების ერთი უპირატესობა მინდა აღვნიშნო, ბეჭდურის უფრო. ინფორმაციას ვიღებთ რაფინირებულად, წინმსწრები შოკის გარეშე, ჟურნალისტების გამკივანი ხმის გარეშე, რომელიც აქცენტს სანახაობაზე აკეთებს. მაგალითად, დღეს ბორჯომის პარკში მოხდა ძეგლის გახსნა. ისე კი არაფერია ცალსახა, სოციალური ქსელები კარგია დისტანციურად საკონტაქტოდ, ინფორმაციის მყისიერად გასავრცელებლად და ასე შემდეგ. მისი გამოყენების დროს კი ცხოვრება არეგულირებს. რესტორანში ჯდომის დრო არის მზარდი გამოწვევების გამო. იმავე მიზეზით ვერც სოციალურ ქსელს გამოვიყენებ განუსაზღვრელად. ციტატის დასასრული ეს გახლდათ ნოუერმენი. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ვებსაიტის მეშვეობით. radio.tavisupleba.ge გახლავთ მისამართი, მოინახულეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინარამიშვილი იყო მიკროფონთან. თავისუფლება გისმენდით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც ის თქვენს, ჩვენი მსმენელების თუ მკითხველების მოსაზრებებს და კომენტარებს გამოეხმაურა. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past.
განაგზობთ კვირის გადაცემას, რომ მსმენელებო ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს დღიურებს, ყოველკვირეულ დღიურებს, თავისუფლების დღიურებს, რომელიც ამჯერად დაგვეწერა პიანისტმა, მუსიკოსმა, ანსამბლ ფორტეს მუსიკალურმა ხელმძღვანელმა ნუცა ჯანელიძემ. მოისმინეთ რა განიცადა, რა იხილა, რა იფიქრა ნუცა ჯანელიძემ გასულ კვირაში.
დღეს კვირა 15 თებერვალი. საღამოს მეგობრებთან მივდივარ სტუმრად. ჩვენი საერთო მეგობარი ქეთი პარიზიდან ჩამოვიდა და ესეც ერთ-ერთი საბაბი იყო ჩვენი შეხვედრისა. უამრავი კითხვა დავაყარეთ და ისიც ყვებოდა და ყვებოდა. ბევრი საინტერესო აღმოვაჩინეთ ჩემს მეგობრებში. ზოგში საუცხო კულინარობა, მანანა ქვია ამ გოგონას. ზოგში პოეზიის უბადლოდ გადმოცემის უნარი, სოფოს ეხება ეს. ზოგში მიუხედავად ჩვენი დიდი ხნის ურთიერთობისა, გამოულეველი სითბო, ეს იყო მზია. საერთოდ ღმერთმა ბევრი მეგობარი მაჩუქა. ზოგი ბავშვობიდან მომყვება, მაგალითად მანანა გაუჩავა და თამრიკო გასრაძე. ზოგი სკოლიდან ფასო მატკავა. ზოგიც ინსტიტუტიდან მზია, სოფო, ნინო, მარინა, ფისო, ირინა, მანანაც, ისო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზოგი სამსახურიდან. მე მზიურში მუშაობდი, პიონერთა სასახლეში, გოგონათა ანსამში და იქ შევიძინე მეგობრები: გურამ ჯაიანი, კახაცაბაძე, ზორიკა, რომელიც საქართველოში აღარ არის, ტეცო, გურამ ტეცოშვილი და ბავშვები, რომელიც ჩამოვთვალო დაწყებული მაია ჯაბოლიდან დამთავრებული თათია გიორგობიანის ჩათვლით. აქ იგულისხმება ყველა თაობა, პირველიდან მე-6-მდე. ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, ძალიან ბევრი მეგობარი მიყავს. ჩემი სულის მეგობრები დღემდე: ლალი სეთურიძე და მანანა ხოდელიძე, ნუკრი კაპანაძე და ჯულია ხოფერია, და ბოლოს ფორტე. აქ უკვე არ ვიცი პროფესიაა თუ სული, გულია თუ მირონი, ალბათ ყველაფერი ერთად. 16 თებერვალი, ორშაბათი. შუა დღისკენ გავიარე რადიო თავისუფლებაში. მარინა ვაშაყმაძე იცის, რომ მიყვას ახალ-ახალი სასუსნავები და ახალი სახის ყავა მაქვსო და დაგალევინებო და მეც გავიქეცი. მარინა მაგარია. მივედი, გავსინჯე, გადავირიე. 17 თებერვალი, სამშაბათი. სამშაბათობით ვმუშაობ საბავშვო ბაღში, რომელსაც ქვია ნევერლენდი. კვირაში ერთხელ კონსულტაციას ვუწევ წაწუნა ბავშვებს, ვეხმარები ახალ პედაგოგებს, ნათიას და ელენეს, რათა ერთად აღვსდადოთ, სწორად ვასწავლოთ მღერა, ქართულად მღერა და აზროვნება. მინდა ვასწავლო პირველ რიგში სიმღერის ანაბანა, სიმღერის სიყვარული. შემდეგ განვითარო გემოვნება და მერე თვითონ გადაწყვიტონ რა უნდათ, ვის რა ჟანრი უნდა, კლასიკა თუ რეპი, ლირიკა თუ საცეკვაო. მე ვფიქრობ, რომ სიმღერის ლექსიც კი ასაკისთვის და ამასაკის ტვინისთვის მისაწვდომი უნდა იყოს. აბა როგორ ივარგებს ახლა 5-6 წლის ბავშვმა იმღეროს ნიკორწმინდაზე? ამ ღამით წვიმის წვეთები რომ ეცემიან ღაწვებზე. ხახახა, ნამდვილად სასაცილოა. ჩვენ ქართველებს შესანიშნავი მუსიკალური ისტორია გვაქვს ასაკობრივათაც და ჟანრობრივათაც. ხოთმე მიხარია, რომ არსებობენ ჩემი აზრის ადამიანები. ძალიან მიყვარს, როდესაც ჩემი შრომის შედეგს ვხედავ. როდესაც ცოტა რომ უჭირს სმენაში და წლის ბოლოს სოლისტად თუ არა დუეტში ან კვარტეტში მაინც რომ დავაყენებ ხოლმე. 2003 წლიდან შეიქმნა ტელეკომპანია იმედი. მე მიყვარს ეს არხი. ჩემს გულში მიყვარს. რაღაცები არ მესმის ამ ბოლო ხანს, მაგრამ მე მაინც მიყვარს. ეგ არხიც და ბატონი ბადრი პატარკაციშვილიც, ვისი წყალობითაც დაიბადა ერთ-ერთი ცნობილი მუსიკალური ბრენდი ნუცა სკოლა. ეს პროექტი იყო პირველი მუსიკალური პროექტი პირდაპირ ეთერის რეჟიმით, რომელმაც მოგცა ასეთი ნიჭიერი და ცნობილი ახალგაზრდა მომღერლები, როგორც სოფოხალბაში, კორკოტა, აჩკონი ჟარაძე, სალომე ბაკურაძე, ნეოდიკო ტატიშვილი, ნინი ციკლაური, თიკა მახალდიანი, თემო საჯაია, სალომე დოლიძე, ნინი შერმადინი. მინდა ცალკე გამოვყო ვლად არამოვი და ლადო ჯანელიძე, რომლებიც არამარტო მომღერლება ჩამოყალიბდნენ, არამედ წარმატებული შოუმენებიც არიან. ნუცა სკოლის შემდეგ ზოგმა სხვადასხვა პროექტებში მიიღო მონაწილეობა, სხვადასხვა საერთაშორისო კონკურსებში და გრანპრი თუ არა პირველი ადგილი მაინც მიიღეს. 18 თებერვალი, 4 შაბათი. მე თუ რაიმე პატარა მუსიკალური მონაცემი მაქვს, ეს არის ბებიაჩემის დამსახურება. ბებიაჩემი იყო აბაშიდან, მეგრელი და მღეროდა საეკლესიო გუნდში. ერთხელ მოუსმენია ზაქარია ფალიაშვილის ძმას და ზაქარიას თანხმობით დაუპატიჟია ქუთაისში, ეკლესიაში სამღერლად. მე მგონი აქ უკვე კომენტარი ზედმეტია. ბაბუაჩემი, ანუ ბებიაჩემის მეუღლე, ისიც მეგრელი იყო, თგებოაძე, თავადი, ულამაზესი გარეგნობის კაცი, ბრწყინვალე აღნაგობის, განათლებული ჯენტლმენი, მაგრამ ღმერთმა ადრე მიიღო თავისკენ და დარჩა ბებიაჩემი ქვრივად. ცოტა ხნის შემდეგ ბებია მეორედ გათხოვდა და ცოლად გაყვა იმხანად საქართველოში მოღვაწე სამხადროს, ლატვიის მოქალაქეს, ზახარი ფროლოვიჩ იოვსე, რომელმაც საკუთარი შვილივით გაზარდა დედაჩემი, მისცა გვარი და ისწავლა არამარტო ქართული ენა, არამედ საქართველოს და ბებიაჩემის სიყვარულით ქართული საჭმელების კეთებაც. ჩვენ კი, მე და ჩემმა ძმამ, რუსული ენა ვისწავლეთ ბრწყინვალედ მისი დახმარებით. ბაბუაჩემი გარდაეცვალა 103 წლის. ისე სულ მაინტერესებს, ვინმე თუ არსებობს მისიანი, ან მისი გვარის ხალხი როგორ გამოიყურებიან, ან ვინ არიან. რაც შეეხება მეორე ბაბუას, ამბაკო ჯანელიძეს, იყო მენშევიკური მთავრობის წარმომადგენელი, ისე უმნიშვნელო წევრი, მაგრამ ამითაც ამაყობდა. მამაჩემზე ისეთი გავლენა ჰქონია, რომ მამაჩემი ორჯერ დაიჭირეს საზღვარს და დააბრუნეს ჯერ კიდევ სტუდენტობამდე. ძალიან ნიჭიერი ყოფილა მამაჩემი, 12 წლისა იყო, როდესაც ჩაის ფოთლის საშრობი მანქანა გამოიგონა. მამაჩემს მამიკოს ვეძახდი. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მკაცრი იყო, როგორც აღზრდელი, მაგრამ ძალიან თბილი, როგორც მეუღლე. დედაჩემს ეტყოდა ხოლმე: შურიკო, ჩალაგე ორი დღის ბარგი ხვალმოსკოვში, რიხტერის კონცერტია და ბილეთები ავიღეზე, უკან ჩამოვალთ. მე მისი მამობრივი მოფერება არ მახსოვს, მაგრამ ავად რომ იყო, ჩემი სახელის წერის დროს დაუვარდა კალამი, ისე რომ ბოლო ასოს დაწერა ვერ მოასწრო და გარდაიცვალა. დედა, ალბატონი შურა ჯანელიძე. ეს სახელი საქართველოსთვის ცნობილია, ყველას ახსოვს მისი სილამაზე, აღზრდა, მეგობრობა, ოჯახის სიყვარული და ოჯახისთვის თავდადება. მე და ჩემი ძმა პატარები დაუბრუნდით და დედაჩემმა მარტო აგზარდა და გაგზარდა. მე ვფიქრობ, სწორად გაგზარდა, არ მოგვაკლო არაფერი. კარგ სკოლაში ვსწავლობდით, იქ სადაც თვითონ სწავლობდა, ეს იყო პირველი სკოლა. გვაზიარა კულტურას და ხელოვნებას. ჩემი ძმა ხატვარია, მე მუსიკოსი. გვასწავლა გემოვნება ყველგან და ყველაფერში. მოკლედ, მეც ვეღარ წერ, გული ამეჩქარდა. ძალიან მენატრება დედა.
მშვენიერებო, დღიურები ნუცა ჯანელიძეს არ დაუსრულებია. მე მინდა შეგახსენოთ უბრალოდ, რომ თქვენ უსმენთ თავისუფლების დღიურებს, თავის საძღვრო ჩანაწერებს კი კითხავთ პიანისტი, მუსიკოსი ანსამბლ ფორტეს მუსიკალური ხელმძღვანელი ნუცა ჯანელიძე.
19 თებერვალი ხუთშაბათი დღეს თავისუფალი დღე მაქვს არც ერთ სამსახურში არ ვარ წასასვლელი მუშაობს საბავშვო ბაღში ნევერლენდი ტევესამში და ანსამ ფორტეში მუსიკალური ხელმძღვანელი მოკლედ 5 წლის შევედი სკოლაში პირველივე გაკვეთილზე მასწავლებელმა მკითხა აბა გოგონი რა ქვიაო მე ისედაც პატარა ვიყავი ტანით და სულ გავქრი ხმაც გამიქრა და ნუ ჩამეთქი იმ დროს ეს სახელი თითქმის არც არსებობდა და ეგრევე მითხრა აა ესე იგი ნინო და ასე გავჩდი ნინო ჯანელიძე მე გამიხარდა იმიტომ რომ სახელი ნუცა მეხამუშებოდა და მცხვენოდა მთელი სკოლის პერიოდი ვიყავი ნინო სკოლაში ერთ-ერთი ცნობილი ბავშვი ვიყავი იმიტომ რომ ბავშვობიდან მღეროდი და სამთავრობო კონცერტებზე გამოვდიოდი სამთავრობო კონცერტებზე ერთადერთი ბავშვი ვიყავი ჩემთვის წერდნენ სიმღერებს ქალბატონი მერი დავითაშვილი ნუნუ გაბუნია ბატონი ნოდარ გიგაური მერე ჩემი ძმაც ამღერდა და ახლა უკვე ბატონმა რევაზ ლაღიძემ დაგვიწერა დუეტი და კინოფილმში გავახმოვანით კიდეც ამ გახმოვანებაში ფული გამოგვიწერეს. მე და ჩემ ძმას ყველა გვიცნობდა თბილისში და ცეკას დივნის დავალებით ტელეფონი უფასოდ დაგვიდგეს. მაშინ ეს ძვირი ფუფუნება იყო და იშვიათობაც. მე გავიზარდა და შემწვა სცენაზე დგომა და როიალთან დავჯექი და ჩემ ძმას უწევდი თანხლებას, რომელიც ისეთი მაგარი იყო, რომ რობერტინო ლორეტის ამძგავსებდნენ. ტელევიზიის ხშირი სტუმრები ვიყავით და ისე მცხვენოდა ოპერატორებს ვეუბნებოდი არ გადამიღოთ თქო. მე გამოხდა ხანი და გამიჩნდა სიმპათიები და მინდოდა რომ იმას დავენახე და აღარ ვეუბნებოდი ოპერატორებს ვარს მეტიც თხოვდი მონიტორზე ჩემი თავი მაჩვენეთ თქო. ისწორებდი თმეებს, მაკიაჟს და ასე შემდეგ. ძალიან მიყვარ ჩემი პროფესია, კონცერტმეისტერობა. ეს ძალიან საჭირო პროფესია, მაგრამ მადლობას ნაკლებად ეუბნებიან ხოლმე. ზოგჯერ გამოცხადება ავიწყდება, ზოგჯერ თაიგულისმირთობა, ზოგჯერ ეკრანზე ჩვენება. თუმცა ყველა ეძებს კარგ კონცერტმეისტერს. დედაჩემისგან ვისწავლე პედაგოგობა. ეს პროფესიაც უმადურია. თუ ბავშვი კარგია, რა მაგარი ბავშვია ოიძახიან და თუ რამე შეეშალა, სად არის ამ ბავშვის პედაგოგი ვერ მიხედაო? მე მაინც მიყვარს ეს პროფესია და ყველა ის ბავშვი სტუდენტი დიდი თუ პატარა, ვისთანაც ურთიერთობა მქონია. სანამ შემიძლია და ვჭირდება ვინმე სიამოვნებით, მთელი გულით და მთელი გამოცდილებით დავეხმარები ყველას. გულის კუნჭულებში შენახულ საიდუმლოებზე აღარ წერ. ძალიან ბედნიერი ვწყოფილვარ. და იმედგაცრუებაც გამომიცდია. 20 თებერვალი, პარასკევი. დილიდან მივხედე საოჯახო საქმეებს. სადილიც კი გავაკეთე, ლობიო ამოვლესე. ბავშვობაში არ მიყვარდა 4 შაბათი და პარასკევი. ბებია ჩემი დილიდან გასცემდა ხოლმე ბრძანებას. აბა ლობიო, ანგრეჩი ხა და რაიმე რამე წვნიანი ზეთზე გაკეთებულიო. თურმე ეს დღეები მარხვის ყოფილა და ამიტომ. რო გავიზარდა მერე ამიხსნას ამდენი წლები რატომ მქონდა ასეთი მენიო ამ ორ დღეს. ხოდა გავაკეთე დილიდან ლობიო, ამოვიტანე მაღაზიით ამიშავე და თუ დროზე მოვედი, იქნებ ჭადიც გავაკეთო და გემრიელად მივირთვა ტელეეკრანის წინ. შუა დღისკენ წავედი რეპეტიციაზე. ჩემს მეორე ოჯახთან, ფორტესთან. ფორტე 22 წლისაა. ამდენი ხანი ერთად ვართ. ჩვენი პლუსებით, მინუსებით, ჩვენი მხიარული დღეებით და გაჭირვებით, შვილებით და შვილიშვილებით. ეს ბოლო სიტყვა მე მეკუთვნის. 4 შვილიშვილი მყავს. ჩემები არა, ჩემი ძმის შვილიშვილები. მაგრამ ერთად ცხოვრობ და რამ გავყო. ამ 22 წლის მანძილზე უამრავი კონცერტი, გასტროლი, კლიპი და დისკი გვაქვს ჩვენს არქივში. თავიდან ფორტეს გამოჩენა იყო გიორგი ჩაბაძის საიუბილეო კონცერტებში. ტურნე, რომელიც მოაწყო ჯერ კიდევ ბატონი შევარდნაძის დროს ჩვენმა მეგობარმა ვაჟა ქადაგიძემ, რომელიც მაშინ ცეკაში კახეთის კურატორი იყო. ხოდა ჩაიფიქრა ეს ტურნე კახა ცაბაძესთან და პოეტ ზურაბ გოშაძესთან ერთად. ძალიან მაგარი და მეგობრული კოლექტივი შეკრიბეს. კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ორერა, სიმი, ქალთა ტრიო ჰარმონია, ნუკრი კაპანაძე, მერაბ სეფაშვილი. მე ნუკრისთვის უნდა გამეწია თანხლება და უცებ შევთავაზე გოშაძეს და ცაბაძეს ფორტე. კარგი რა, შენი ხათრი ჩავსვათ და ნახოთ რა სიზამენ ტურნეშიო და მერე გადავწყვიტოთ ბათუმში და თბილისში გამოვლენ თუ არაო. წავიდა და წავიდა, აგორდა და აგორდა. მერე იყო მოსკოვი 1996-დან 2000 წლის ჩათვლით. მთელი 3 წელი ცხოვრობდით და მუშაობდით კლუბ რესტორან ოქროს ოსტაპში. ჩვენი შეფი იყო ყველასთვის ცნობილი ბატონი არჩილ გომიაშვილი. 3 დღე წავედით, 3 აგვისტო იყო და დავრჩით 3 წელზე მეტი. შუალედებში ჩამოვდიოდით საქართველოში, ბეხმარებოდით ბევრს რითიც შეგვეძლო. ზოგს ჩვენთან ვაცხოვროდით, რომ სასტუმროს და ბინის ფული არ დაეხარჯა. ზოგისთვის წამლები ჩამოქონდა. თბილისში ყოფნის დროს არც ერთ კონცერტში ჰონორარს არ ვიღებდით და ჩვენს ფულს სხვას ვაძლევდით. ძალიან მეყვარს ეს პერიოდი. ჩვენ ჩვენს ოჯახებს ვარჩენდით, ეს ის პერიოდია გაზი რომ წავიდა და ეზოებში აგურებზე რომ აკეთებდნენ საჭმელს. აი ამ დროს ჩვენ იქ მუშაობდით. იქაური სტუმრები და თანამშრომლები თანყვებოდნენ. ბატონი არჩილიშვილებივით გვექცეოდა. ჩვენ ვაიძულეთ, ამას ყალებში ვამბობ, ეს ხალხი, რომ ჩვენი სიმღერის დროს წყვეტდნენ არა მარტო ჭამას, არამედ საქმიან საუბარსაც, სასიყვარულო დიალოგებსაც და ყოველი ნომრის შემდეგ ტარს გვიკრავდნენ. 21 თებერვალი, შაბათი. შემიძლია ადრე არავთქე. მოწაფე 12-ზე მოვა. მანამდე აუცილებლად ყავას დავლევ. ყავს პატარა თუთი ყუში და სამზარეულოში რო შევდივარ ყავის გასაკეთებლად იწყებს ჭიკჭიკს რომელიც ლაპარაკს უფრო გავს თითქოს საყვედურობს ათხა რამდენი ხანი ხო იცი რომ შეაო გაკვეთილისთვის ვემზადები ნოტები გადმოვიღე და უცებ დედა გამახსენდა დედა ჩემი კონსერვატორიაში სწავლობდა ვოკალურზე მის პერიოდში სწავლობდნენ რევაზ ლაღიძეს, ლუხან ცინცაძეს, შოთა მილურავა, ამას დაემატა ბატონი გიორგი ცაბაძე, პეტრე გრუზინსკი, ლევან ჭუბაბრია, იოსებ ნონეშვილი, მორის ფოცხიშვილი, ნოდარ დუმბაძე, ვასო გოძიაშვილი, ვერიკვან ჯაფარიძე, ლიანა სათიანი, მედია ჯაფარიძე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომლებიც დედაჩემის მეგობრები იყვნენ და დედაჩემის წყალობით გავიცანი. ზოგთან ოჯახებით მეგობრობდით, ზოგთან კოლეგიალობა გვაკავშირებდა და მე ყველა ამ ისტორიულ პიროვნებას პირღია შევცხეროდი. ეხლა მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ნანობ, თუ ვინმესთან არ მაქვს სურათი გადაღებული. სამაგერო დამაყივიყავი. მოხდა ისე, რომ ფორტესთან ერთად წავედი ავსტრიაში. და ვენაში ერთ-ერთ კონცერტზე შესვენების მაგვარი კითხვა-პასუხის 15 წუთი გამართა. ერთ-ერთმა მაყურებელმა კითხა: მართლა ასეთი ხმები გაქვთ თუ მიკროფონი გეხმარებათ? ჩვენ დემონსტრატიულად გავწიეთ მიკროფონები და გავიმეორეთ ბახის ავე მარია. ავე მარია იმიტომ, რომ ამ ავე მარიაში საკმაოდ დიდი დიაპაზონია საჭირო. და ალბათ ამიტომ გაჩნდა ეწვი, რომელიც იქვე დაუფანდეთ. მე ყველამ ბევრი ვიცინეთ ამაზე. ერთვენი დღეს ბედმა გამიღიმა და შევხვდი არც მეტი არც ნაკლები იან გილანს. მაშინ თბილისში ძალიან მდოში იყო როკ ოპერა სუპერსტარი და იან გილანი თბილისში ეს უკვე ფურორი იყო. მოისმინა ჩვენი სიმღერა და გაგიჟდა. არ ვაჭარბებ. მთელი საღამო უჭმელ უსმელი გვისმენდა. მე ლონდონში დაგპატიჟა. ჩვენს დავპირდით. აბა რას ვიტყოდეთ ახლა ვერაო? მე ხეზე მიყვარს მუშაობა და ჩემი სახლისთვის დიდი სასადილო გავაკეთე ლომის ფეხებით და მაღალი ზურგიანის კამებითო და მინდა მან ერთად ვისადილოთო. მაგარი არა. მოსკოვში მუშაობის დროს ერთ დღეს ჩვენთან მოვიდა ვინ? თვითონ რობერტინო ლორეტი. ჯამაიკა ამას რომ ღეროდა და მისმა პროდიუსერმა მთხოვა სიმღერა უნდაო და ხომ არ დაუკრავდიო რამე ნეაპოლიტანურიო თუ იციო იხდებარი არ გავიტეხე და რომელი გნებავთ მეთქი სორენტო რა თქმა უნდა ვიცოდი და რო ვკითხე რომელ ტონალობაში გნებავთ მეთქი ამაზე გაგიჟდა მართლა მართლა იყოს სურათები გადაგუღო ამ პროდიუსერმა და მთელი საღამო ბატონი რობერტინოს თხოვნით მათთან ერთად ვიჯექი სუფრასთან საერთოდ მომღერლების სტუმრებთან ერთად დაჯდომა არ შეიძლება ასეთია შინაგანაწესი მაგრამ ბატონმა არჩილმა გამონაკლისი დაუშვა და ბოლოს არ შემეძლია საინტერესო ადამიანების კლუბის თავში არ ჩავაყენო ადამიანი რომელიც მოსკოვში გავიცანით 1997 წელს და დღემდე მეგობრობთ ეს არის ქალბატონი ჯულია ხოფერია მას ყავს შესანიშნავი მეუღლე საქართველოსა და ქართველებზე შეყვარებული ადამიანი ბატონი სერგეი მირონოვი ყავს ძალიან კარგი ქართველი შვილი სერიოშკა და მისი ულამაზესი მეუღლე ტამუსა აბაკელია ყავს შვილიშვილები ყავს უამრავი მადლიერი და დამლოცავი ხალხი ჩვენ ფორტეს სამი კლიპი მისი წყალობით გვაქვს და ეს სამივე კლიპი ასე შეიყარა ქართველმა ხალხმა ჩვენი ორიგინალური სოლო კონცერტით მისი დამსახურება იყო 2001 წელს, რომელიც პირველი იყო იმ დროს სცენაზე 20 კაციან ცოცხალ ორკესტრთან ერთად. და მთელი მეორე განყოფილება ცოცხლად ვიმღერეთ. სასაცილო ამას რომ ხას უსვა, ცოცხლად ვიმღერე. მომღერალი ხარ და ალბათ ცოცხლად არ უნდა შეგეძლო სიმღერა. ბოლოს მადლობა მინდა უთხრა ღმერთს იმისთვის, რომ მე ჯილდოთ მერგო ამ ისტორიულ და საინტერესო ადამიანებთან არა მარტო ურთიერთობა, არამედ მეგობრობა.
I see the girls go by dressed in
შეიძლება თქვენ უსმენდით საღიურო ჩანაწერებს. თავის საღიურო ჩანაწერები წაკითხათ მუსა ჯანელიძემ, პიანისტმა, მუსიკოსმა, ამ ფორტეს მუსიკალურმა ხელმძღვანელმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე.
Turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
გაზემას განვაგრძობთ ერთი სიუჟეტით, რომელიც ეხება აჭარის დედაქალაქს, ბათუმს, იქაურ კულტურულ ცხოვრებას. კიდევ გიამბობთ ერთ გამომცემ ლობაზე, სამეცნიერო ფანტასტიკა, ფანტეზი, ალტერნატიული ისტორია თუ უტოპია. ეს მხოლოდ ნაწილია იმ ლიტერატურული ჟანრებისა, რომლის პოპულარიზაციითაც იწყებს თავის საქმიანობას ახალი გამომცემლობა ციგნები ბათუმში, ასე ქვია მას. ირაკლი ბაკურიძის და მარი კორინთელის ამავე სახელწოდების ციგნების მაღაზიას უკვე გამომცემლობაც დაემატა, რომელიც რეგიონში, აჭარაში შეეცდება თავის დამკვიდრებას. გამომცემლობის და ხუთი ახალი ციგნის პრეზენტაცია ოხლეს დღეებშია დაგეგმილი. მარის და ირაკლის იმედი აქვთ, რომ ციგნები ბათუმში განსაკუთრებული გამომცემლობა გახდება. აქვე გეტყვით, რომ ამ სიუჟეტს, რომელიც ჩემმა კოლეგა მეკა ქევანიშვილმა მომცადა, ახლა გავიმეორებთ.
რა შეიძლება იყოს იმაზე კარგი ამბავი, ვიდრე შენს მშობლიურ ენაზე ნათარგმნი ახლად გამოცემული წიგნი, რომ დაყნოსავდა სუნს ფურცლებიდან 1,200,000 ამბავი ამოხვება? არაფერი. უფრო სწორედ, არაფერი მათთვის, ვისაც უწიგნო ცხოვრება არ შეუძლია. ეს ამბავიც პირველ რიგში სწორედ მათთვისა. ამბავი ერთი გამომცემლობისა, რომელსაც წიგნები ბათუმში ჰქვია და რომელსაც აქამდე ლიტერატურის მოყვარულები მხოლოდ წიგნების მაღაზიად იცნობდნენ. ასეც იყო მარი კორინთელის და ირაკლი ბაკურიძის მაღაზია უკვე 2 წელია წიგნის ჭიების საყვარელი ადგილი. სხვათაშორის არა მხოლოდ ბათუმელებისათვის. მოგწონს, როცა ვიტრინაში ხედავ, როგორ ზის მაღაზიის მეპატრონეს არწეველა სავარძელში, წიგნს კითხულობს და შენგელოდება. დღეიდან კი მარი და ირაკლი სხვა გამომცემლობების წიგნებთან ერთად მკითხველებს უკვე თავიანთი საკუთარი გამომცემლობის სერიებს შესთავაზებენ. მათ ფენტეზისა და სამეცნიერო ფანტასტიკით დაიწყეს. გამომცემლობის წიგნები ბათუმში ხელმძღვანელი ირაკლი ბაკურიძე მოგვითხრობს, რომ საქართველოში ამ ჟანრზე მოთხოვნა არსებობს, თუმცა არ არსებობს იმ ძალიან ცნობილი წიგნების ქართული თარგმანები, რომლებიც უკვე წლებია მსოფლიოს საუკეთესო წიგნებს შორისაა.
საქართველოს გარეთ ყველგან არის დიდი მოთხოვნა ამ წიგნებზე, ამ ჟანრზე. უამრავი სერიალი გამოდის, ფილმებს იღებენ და აქედან გამომდინარე უფრო მეტად ახალგაზრდების დაინტერესება ხდება ამ ჟანრით და საქართველოში რატომღაც არ ვიცი, რატომღაც აქამდე არავის არ მოუკიდი ამისთვის ხელი. თავარი მაინც ალბათ ის არის, რომ ჩვენ გვიყვარს ის, რაც დავიწყეთ. არა მარტო ფანტასტიკას და ფენტეზიზია საუბარი, ლიტერატურა რომ გვიყვარს ერთია და აქედან გამომდინარე გვიყვარს ჟანრი.
წიგნები ბათუმში დღეს მკითხოს ხუთ ცინცხალ წიგს გააცნობს. ქართულ ენაზე ხუთივე პირველად ითარგმნა. ესენია ბორის და არკადი სტრუგაცკების ძნელია ღმერთობა, ფილიპ დიკის კაცი მაღალ კოშკში, რეი ბრედბერის ტანმოხატული კაცი, დენიელ კიზის ყვავილები ელჯერნონისათვის და კეთრინ პეტერსონის ხიდი ტერაბითიაში. მეოცე საუკუნის 70-იანი წლების შემდეგ კი თავიდან გამოიცა მორის რიონის წვანეთი დებატისტუ. ბევრ თქვენგანს შეიძლება გახსოვთ კიდეც საბავშვო ლიტერატურის ეს მართლა გამორჩეული წიგნი. რატომ დაიწყეს სწორედ ამ ავტორებით და ამ წიგნებით? ირაკლი ამბობს, რომ მაგალითად დენიელ კიზი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ რეიტინგული და მოთხოვნადი ავტორია. მისი წიგნი ყვავილები ელჯერნონისათვის კი მსუბუქი ფანტასტიკა, რომელშიც მოთხრობილია ჩარლის ამბავი, როგორ იზრდება ერთ დღეს ოპერაციის შემდეგ მისი ინტელექტის კოეფიციენტის მაჩვენებელი 60-დან 180-მდე, შემდეგ კი ისევ იკლებს.
წიგნის თავი დაწვირთვა და რაც არის მთელი გემო ამ წიგნის არის იმაში, თუ როგორ იცვლება ადამიანის განწყობა გარემოსთან მიმართებაში, რამდენს იგებს ახალს და როგორც შეება ამავე დროს ისე იმ ადამიანად. აი წელი ლაიტმოტივი ამ ციგნის არის, რომ ჩარლი ეს თავარი გმირი ამბობს, რომ მე ყოველთვის ვიყავი პიროვნება.
რეი ბრედბერის ტანმოხატული კაცი ერთი სიუჟეტით აწყობილი მოთხრობების კრებულია. აქ თქვენ შეხვდებით ტანმოხატულ ადამიანს, რომლის სტატუები ცოცხლდებიან და მომავლის ისტორიას მოგვითხრობენ. ფილიპ დიკის ალტერნატიულ ისტორიაში კი, რომელსაც კაცი მაღალ კოშკში ქვია, წაიკითხავთ ამბავს იმის შესახებ, თუ როგორ განვითარდებოდა მოვლენები მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვება გერმანიას და მის მოკავშირე იაპონიას რომ დარჩენოდა. პეტერსონის ხიდი ტერაპითიაში 10-12 წლის ბავშვების საკითხავად კი მიიჩნევა, ცნობილია მის მიხედვით გადაღებული უოლდ ნეის ფილმიც, თუმცა ირაკლი ბაკურიძე ამბობს, რომ ამ წიგნის წაკითხვა ყველა ასაკის მკითხველს ასიამოვნებს. ფენტეზით და სამეცნიერო ფანტასტიკით კი დაიწყეს, მაგრამ გამომცემლობა მხოლოდ ამ ჟანრით არ შემოიფარგლება. პირიქით, ირაკლი და მარი გეგმავენ გამოსცენ საბავშვო ლიტერატურაც, კლასიკაც, ხელი შეუწყონ განსაკუთრებით რეგიონში მცხოვრები ქართველი ავტორების პოპულარიზაციას. ყოველ ორთუშით ყველაფერი კარგად წავიდა, ამბობს ირაკლი, წიგნები ბათუმში 5-6 წიგნს მაინც გამოსცემს.
ჩვენს გამომცემლობაში იქნება არა მხოლოდ ჩვენი გემოვნებით, არამედ ის წიგნები მოწოდებული, რომლებსაც თვითონ საზოგადოება მოგთხოვს.
ზემოთ საგანგებოდ გამოუტოვეთ ცნობილი რუსი ფანტასტების არკადი და ბორის სტრუგაცკების წიგნი ძნელია ღმერთობა. სხვათა შორის ავტორებიდან ერთ-ერთი ძმა, არკადი სტრუგაცკი, ბათუმში დაბადებულა. ეს წიგნი, რომელიც რუსული ფანტასტიკის ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშად მიიჩნევა, ქართულად ქეთი ნიკოლეიშვილმა თარგმნა. ქეთი მოგვითხრობს, რომ ძმებმა სტრუგაცკებმა თავდაპირველად სათავგადასავლო ნაწარმოები შექმნა გადაწყვიტეს. დაახლოებით სამი მუშკეტერის სტილის რომანის დაწერა სურდათ. ერთ ძმას თურმე უნდოდა, რომ წიგნი უფრო ღრმად ფილოსოფიურ და სოციალურ მოტივებზე დაწერილიყო. მეორე გასართობ ბაცასაკითხ წმინდა სათავგადასავლო წიგნის დაწერისკენ იხრებოდა. სწორედ ამ დროს, 20 საუკუნის 60-იანი წლების დასაწყისში, საბჭოთა კავშირში მაშინდელი თანამედროვე ხელოვნების წინააღმდეგ მეტად უსიამოვნო ტალღა აგორდა. ძმებმა სტრუგაცკებმაც გადაწყვიტეს დაეწერათ არა სათავგადასავლო მოთხრობა, არამედ წიგნი იმის შესახებ, თუ როგორ ებრძვის უმეცრება ცოდნას. წიგნი ფანტასტიკის ჟანრში დაიწერა და ამ გზით ცენზურასაც გადაურჩა. მის შინაარსობრივ და იდეურ მხარეს მაშინ ნაკლები ყურადღება მიექცა.
თარგმანის მიზანი, მე ვფიქრობ, არ არის მარტო ის, რომ მკითხველს საქმე გაუადვილოს და თქვა მშობლიურ ენაზე მიაწოდოს სასურველი ტექსტი. ნებისმიერი კონკრეტული წიგნის თარგმნა, რომელიც არ უნდა იყოს, არის კულტურული ფაქტი, რომელიც ერთ მხრივ გამოხატავს პრეციპიენტი კულტურის ღირებულებებს, რითია დაინტერესებული ეს კულტურა კონკრეტულ მომენტში, რითი სულთნოც რა ღირებულებები აქვს, და მეორე მხრივ გავლენას ახდენს კულტურის მომავალ განვითარებაზე. მე არ ვიცი რა გავენას მოახდენს ეს კონკრეტული წიგნი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთი ნაწარმოებისგანი, რომლებიც ქართულ ენაზე აუცილებლად უნდა ყოფილიყო.
გამომცემლობის პარალელურად ისევ ღია და მკითხველებს ელის წიგნის მაღაზია წიგნები ბათუმში. მარი კორინთელი ამბობს, რომ ორი წლის წინანდელმა გადაწყვეტილებამ, რომელმაც მისი და ირაკლის ცხოვრება მთლიანად ამოატრიალა, ბევრი რამ უკეთესობისკენ შეცვალა. ქალაქისა და წარმატებას, როგორც წესი, ტურიზმით და მასთან დაკავშირებული საქმიანობით შეიძლება მიაღწიო, ახალგაზრდა წყვილმა უცებ წიგნების გაყიდვა დაიწყო. ამ ნაბიჯმა გაამართლა.
თვითონ ადგილობრივები ძალიან აქტიურები არიან. აი ჩვენ შემთხვევაში მართლა ძალიან აქტიური მკითხველია ბათუმში. აი ხშირად მსაყოდრობენ ხოლმე ამ სიტყვას, რომ რაღაცა კითხვასთან მოდურობა რა შუაშია, მაგრამ ახალ თაობაში ვამჩნევ მე თვითონ, რომ ვაკვირდები რაღაც, ყველა ამჩნევს, რომ რაღაცა მოდური გახდა ძალიან. ეს სკოლის მოსწავლეებში თხვანაირად მიუძღნენ ლიტერატურასთან დამოკიდებულება შეეცვალათ. აი მოდაშია, რომ თქვათ, ჩვენთან მოვიდნენ, ვისაუბროთ რაღაცებზე, ერთმანეთს ესაუბრონ, რაღაცა წიგნები იყიდონ.
ლურჯი ფერის მოსაწვევი პოსტერი კი, რომელზეც დელფინი წიგნს ეთამაშება და რომელიც რამდენიმე დღეა სოციალურ ქსელში გავრცელდა, გვამცნობს, რომ გამომცემლობის წიგნები ბათუმში თბილისური პრეზენტაცია 23 თებერვალს გამართება. ხუთი ახალი წიგნიც, უფრო სწორედ 6, ხელახლა გამოცემული ტისტუკინაღამ დამავიწყდა. სწორედ ამის შემდეგ გამოჩნდება წიგნის მაღაზიების თაროებზე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჭრები აჭარის მთებში გუსდაგიამებს ნაზი სურნელი და თუ ჩახედა ბათუმს თვალებში ყველა სენისგან ქათქანი გურნები ბათუმს ქათქათას ბათუმს თვაწარმდას ზურმუხტ შვენება სიცოცხლის ედას თუ შეგიყვარა
ალბეთ თავისუფლება განაგრძობთავის მოწმობობას უფასოთაბო ახლა მე შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს რომელიც შეეხება რუსეთის პანკ ჯგუფს Pussy Riot-ს. Pussy Riot-ი ცნობილია იმით რომ რუსეთის ერთ-ერთ ეკლესიაში მოსკოვში საპროტესტო ასე ვთქვათ ლოცვა კონცერტი ჩაატარა უფრო სწორად სიმღერა შემდეგ ისინი მისი წევრები დააპატიმრეს და ასე შემდეგ. ახლა Pussy Riot-ი ინგლისურენოვანი მუსიკალური კლიპით გამოეხმაურა ნიუ-იორკში პოლიციის მიერ გაგუდული აფროამერიკელის ერიკ გარნერის ამბავს. სალომე ასათიანი გიამბობთ ამ სიმღერის თაობაზე.
რუსული პანკ ჯგუფის Pussy Riot-ის პროტესტის ახალი სამიზნე გახდა პოლიციური სისასტიკე შეერთებულ შტატებში. ჯგუფმა გაავრცელა პირველი ინგლისურენოვანი მუსიკალური კლიპი, რომელიც ეძღვნება ერიკ გარნერს, შეუიარაღებელ აფროამერიკელ კაცს, რომელიც ნიუ-იორკში ივლისში პოლიციელმა გაგუდა. ვიდეო 18 თებერვალს გავრცელდა. სიმღერის სათაურია ვერ ვსუნთქავ. ბოლო სიტყვები, რომლებიც 43 წლის ერიკ გარნერს აღმოხდა სიკვდილის წინ. პოლიციელის მიერ გარნერის გაგუდვის ამბავმა შეერთებულ შტატებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამოიწვია საპროტესტო აქციები. ეს სიმღერა ეძღვნება ერიკს და ყველა იმ ადამიანს რუსეთიდან ამერიკამდე და მთელ მსოფლიოში, ვისაც სახელმწიფო ტერორი შეეხო, ვინც მოკლეს, გაგუდეს, ვინც დაიღუპა ომის და სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი ნებისმიერი ძალადობის გამო. ეძღვნება პოლიტპატიმრებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ქუჩებში იბრძვის ცვლილებებისთვის. ამბობს ჯგუფი ვიდეოკლიპის თანმხლებ განცხადებაში და დასცენს: ჩვენ ერთად ვდგავართო. ვიდეოკლიპი მონტაჟის გარეშე უწყვეტადაა გადაღებული. ვიდეოში ჩანს, როგორ მარხავენ ცოცხლად რუსეთის სპეცდანიშნულების რაზმის უნიფორმაში გამოწყობილ მარია ალიოხინასა და ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას, ჯგუფის წევრებს. სიმღერაში წამყვანი ვოკალი ეკუთვნის რუსული ჯგუფის ჯეკ ვუდის სოლისტ საშა კლოკოვას. ვიდეოკლიპში ერიკ გარნერის უკანასკნელ სიტყვებს კითხულობს ამერიკული პანკის ერთ-ერთი სიმბოლო, მომღერალი მწერალი და ბასისტი რიჩარდ ჰელი. გარნერის ამოძახილი ვერ ვსუნთქავ იმ საპროტესტო გამოსვლების ლოზუნგად იქცა, რომლებიც მოყვა ნაფიცი მსაჯულების მიერ დეკემბერში მიღებულ გადაწყვეტილებას დამნაშავედ არ ეცნოთ დანიელ პანტალეო, ის პოლიციელი, რომელმაც გარნერი მკლავით გაგუდა. ვიდეოკლიპში მიწაზე დევს სიგარეტის კოლოფი წარწერით რუსული გაზაფხული. ეს ფრაზა კრემლის მომხრე აქტივისტებმა გამოიყენეს რუსეთის მიერ 2014 წლის მარტში უკრაინისგან ყირიმის ანექსირებასთან და პრომოსკოურად განწყობილი სეპარატისტების მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების დაარსებასთან მიმართებით. პოლიციელმა გარნერი მაშინ გაგუდა, როცა მის დაკავებას ცდილობდა სიგარეტის ღერებით უკანონოდ ვაჭრობის საჭვის საფუძველზე. Pussy Riot-ის წევრები აცხადებენ, რომ ვიდეოკლიპი გადაიღეს ამ ამბავთან დაკავშირებით ნიუ-იორკსა და შეერთებული შტატების სხვა ადგილებში გამართული საპროტესტო დემონსტრაციების დროს. Pussy Riot-მა საერთაშორისო მასშტაბით გაითქვა სახელი, როცა 2012 წლის თებერვალში მოსკოვის საკათედრო ტაძარში მისი თქმით პანკური ლოცვა ჩაატარა ვლადიმირ პუტინის წინააღმდეგ. პუტინმა ცოტახნით ადრე გამოაცხადა, რომ პრეზიდენტად აპირებდა დაბრუნებას. ერთი კვირის შემდეგ ჯგუფის წევრები დააპატიმრეს და ხულიგნობის ბრალდება წაუყენეს. ტოლოკონიკოვა ალოხინა და კიდევ ერთი წევრი ეკატერინა სამუცევიჩი 2012 წლის აგვისტოში დამნაშავედ ცნეს და პატიმრობა მიუსაჯეს. დასავლელი უფლებადამცველი ჯგუფები და ოფიციალური პირები მათ პროცესს გმობდნენ და პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევდნენ. სამუცევიჩი 2012 წლის ოქტომბერში თავდებით გაათავისუფლეს. ტოლოკონიკოვა და ალოხინა კი 2013 წლის დეკემბერში გამოვიდნენ ციხიდან სოჭის ოლიმპიურ თამაშებამდე შემოღებული ამნისტიის საფუძველზე. Pussy Riot წარსულშიც ულაპარაკია შეერთებულ შტატებში პოლიციური სისასტიკის საკითხზე. მაისში ნიუ-იორკში მყოფმა ტოლოკონიკოვამ და ალოხინამ ციხეში მოინახულეს სესილი მაკმილანი, Occupy Wall Street-ის მოძრაობის აქტივისტი, რომელსაც პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებით 90 დღით ჰქონდა მისჯილი პატიმრობა. თავად მაკმილანი აცხადებდა, რომ პოლიციელს იდაყვი ინსტინქტურად ჩაარტყა, მას შემდეგ რაც ის მას მკერდზე შეეხო.
New York City.
Салмесатиани, გიამბობდათ ფუსი რაიოტის ახალ მუსიკალურ კლიპზე, რომელიც ნიუ-იორკში პოლიციის მიერ გაგუტული აფროამერიკელის ამბავს ეხმოვანებოდა.